Yeah, Қазақстанда мәселе жетеді. Мен қазақ тілін сүйем, бірақ шайқайды шетел. Енді бұл шындықпен қалай не істесек? Интернетті өшірсайық, сонда күштер теңеседі. Бірақ Қазақстанда мәселе жетеді. Кей қылады 91, Мефис кетеді шекер. Рэперлер боқтап үйретеді және тығылмай шекеді. Ал мен балама сенбейм, сол үшін қоямын шектеу. Бұны жоямыз ертең. Өнерге цензор бәрмен тең, жұрт кіріп кетпесін дәстүрден жын. Хәм мен кино қауіпті, бұл сюрдейм шын. Әлі күнге дейін бұны көбісі түсінбей жүр. Ең қауіпті адамдар костюм киіп жүр, қайта ойнайт бітпейтін жыр. Сондықтан да Қазақстанда мәселе жетеді. Жылда көктемді ескертпей аяқ астынан келеді. Бәрі дүрбелең де білмейді кімнен не сұрау керек. Халық астрологияға сенбейді, бірақ жұлдыздар не деп күтеді. Блогерлер бізден көп білет. Бәрі бірде Қазақстанда әлі мәселе жетеді. Мамалары білмейді неге баласа сетшетек. Ол шынымен денсаулық үшін қарбыз бүлдірген жетеп ойлайды екен, сосын күнде 5000 теңгеден береді. Сондықтан да Қазақстанда әлі мәселе жетеді. Ешкім білмейді, қызық емес қайда кетуде теңге. Бәрі өзін аяғанды жақсы көргендіктен бе? Көріп тұрса да шірікті, ешкім бармайды емге. Сосын қаншама қыз жібекте болып кетеді төлегенге. Ешқайсы үлкен әріптен емес бұл сөйлемде. Үлкен ағалар жақсы көреді үлкен сандарды, кетіргенді кішкентай жылтыр сандарға. Сандырақ па? Окей, әзілдермен біттік. Кем дегенде бұл салада біраз жерден шықтық. Мен де тура сен секілді өзгерістер күттім. Айырмашылығымыз тек мен көтердім көтті. Істесең, қолдайым, жетсең, бағалайым. Сынау, тым оңай, болдан бір болайық. Сыйға, сыйлайым, болалам, қарапайым. Пайдал, жағынан, әңгіме, қуалайық. Істесең, қолдайым, жетсең, бағалайым. Сынау, тым оңай, болдан бір болайық. Сыйға, сыйлайым, болалам, қарапайым. Пайдал, жағынан, әңгіме, қуалайық. Қуалайық, дұрыс. Жағынан әңгіме қуалайып, қуалайып, қуалайып.
Мен сені жақсы көрем, Қазақстан.